Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվության ժամը, ես Աննա Վարդանյանն եմ, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Պետական նոր հեղաշրջման ձախողված փորձի մանրամասներ ու նոր բացահայտումներ Արթուր Վարդանյանի հանցախմբի գործունեությունից մանրամասները հաղորդել ազգային անվտանգության ծառայությունը, պաշտպանության նախարարությունը գնումների ոլորտի մասնագետների խոշորացույցի ներքո։ Նրանք են փորձել պարզել, թե պաշտպանական գերատեսչությունը ումից ինչ է գնում և ինչ է վաճառում, և որ ամենակարևորն է ինչ գնով։ ՀՀԿ-ն կունենա քաղաքական նոր դպրոց, ովքեր են լինելու սաները և ինչ են սերտելու։ Հնարավոր է շուտով գործարկվի Երևան Քուվեյթ ուղիղ չվերթը, օթային նոր երթուղու, Քուվեյթի ու Քուվեյթահայերի մասին մանրամասներ, Քուվեյթում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆադեյ Չարչողլյանի Սպուտնիկ Արմենիային տված բացառիկ հարցազրույցում. Սանձարձակություն, ազատություն, կռապաշտություն, թե ազգային արժեքների ոտնահարում, ինչու և ով է ծաղրում եկեղեցական ծիսակարգը հենց ավագ շաբաթվա ընթացքում, մի մոռացեք Աստծո դատաստանի մասին։ Գյումրիում ակտիվանում է մշակութային կյանքը, փախիր կամ ամուսնացիր ֆիլմը հանձնվել է գյումրեցի հանդիսատեսի դատին։ Գյուղացում պահողն է, իսկ եթե այն չկա, ուրեմն բարի ճանապարհ դեպի արտագնա աշխատանք։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող սաքսոֆոնահար Ֆեդերիկո Մոնդելչին Ադրբեջանի սև ցուցակում, ինչու։ Այժմ ներկայացված լուրերը մանրամասն։ Արթուր Վարդանյանի հանցախումբը պարզվում է պետական հեղաշրջում էր պատրաստվում իրականացնել Հայաստանում։ Հանցախմբի անդամները պատրաստվում էին գրոհել ազգային ժողովը, նախագահի նստավայրը, սահմանադրական դատարանը, հանրային հեռուստատեսությունը, այս մասին հայտարարել է ազգային անվտանգության ծառայության քրեական վարչության պետի տեղակալ Արթուր Վարդանյանի գործով քնչական խմբի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանը։ Հիշեցնեմ, որ կազմակերպված հանցախումբը, որի նպատակն էր երկրի տարածքում մի շարք սանր հանցագործություններ իրականացնել, վնասածերծվել էր 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Հանցախմբի ղեկավարը Հայաստանի քաղաքացի Արթուր Վարդանյանն էր, ով երկար ժամանակ ապրել է արտերկրում։ Հանցախմբի մասին մյուս բացահայտումները Դավիթ Գալստյանի ռեպորտաժում։
Վարդանյանի հանցախմբի նպատակը պետական հեղաշրջում իրականացնելն էր, լրագրողներին ասաց Արթուր Վարդանյանի գործով քնչական խմբի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանը։ Կազմակերպված հանցախումբը, որը նպատակ ուներ երկրի տարածքում մի շարք ծանր հանցագործություններ իրականացնել, վնասազերծվել էր 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Հանցագործ խմբի ղեկավարը Հայաստանի քաղաքացի Արթուր Վարդանյանն է, ով երկար տարիներ ապրել է արտերկրում։
Մենք նախաքննական մարմին հաջողվել է ձեռք բերել մի տեսագրություն, որտեղ ձայնագրված է Արթուր Վարդանյանը հայոց վահան կազմակերպության զինանշանի ֆոնի վրա։ Տեսագրության ընթացքում Արթուր Վարդանյանը ուղերձով դիմում է երկրի բնակչությանը, իբր արդեն հեղաշրջում իրականացնելուց հետո ներկայացնելով իր ծրագրերը և կատարվածին մեկնաբանություններ տալով։ Պետք է նշեմ, որ այս ուղերձը նախատեսում էր հրապարակել, եթե արձակել ՀՄԿ-ը, այսպես ասած, գրավելուց հետո։ Ես ուզում եմ նաև նշել այդ ուղերձ, քանի որ մենք ուղերձի բովանդակությունը չենք հրապարակում, ուզում եմ ընդհանրապես փաստել, որ ուղերձի հետ սկզբում Արթուր Վարդանյանը հայտարարում է, որ իրենք զենք գործածելով իրականացրեցին իրենց մտադրությունը իր խմբի և մի խումբ ազատամարտիկների հետ միասին։
Համբարձումյան ներկայացրեց Ծաղկաբերդ գյուղում արված խմբի անդամների զինվորական համազգեստով լուսանկարները, հայտնելով, որ լուսանկարում պատկերված բոլոր անձինք ձերբակալված են։ Բացի այդ, նա ներկայացրեց մի լուսանկար, որտեղ պատկերված է արգրաված զենք, ինչպես նաև ոստիկանական համազգեստ, որը հայտնաբերվել է հանցախմբի մոտ։ Նրա խոսքով բոլոր մարդիկ, ովքեր հանցախմբին տրամադրել են և վաճառել են զենք, հայտնաբերվել են և անցնում են գործ։ Նա հայտնեց, որ զենքի մեծ մասը մնացել է դեռ Ղարաբաղյան պատերազմից։ Հայտնաբերվել են նաև հեռախոսներ ու այլ կապի միջոցներ, որոնցով անցախմբի անդամները շփվել են միմյանց հետ։ Ձեզ նաև Երևանի քարտեզը, որտեղ նշված են հարձակման թիրախները, ցուցակում նշված էին ազգային ժողովը, նախագահի նստավայրը, սահմանական դատարանը և հանրային հեռուստաընկերությունը։ Մի թղթի վրա նշված էին նաև անցախմբի անդամների անունները։ Ում ուսումնասիրել է և տեղեկատվություն է հավաքել համապատասխան շենքերի տեսագրող սարքերի, երգերի ու մուտքերի անվտանգության վերաբերյալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները գտել են նաև տարբեր տեղեկատվություն 147 քաղաքական գործիչների նրանց բնակության վայրի կենսագրության մասին։ Սինված հանցախմբի անդամները լուսանկարել էին նաև Հայաստանի առաջին նախագահի տուն ու երկրորդ նախագահի գրասենյակը։ Նրանց հետաքրքրում էր նաև գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի անվտանգության ծառայության աշխատանքը։ Համբարձումյանի խոսքով արգրավել է նաև անգլերեն մինամակ, որը պետք է ուղղվեր Հայաստանում գործող բոլոր դեսպանատներին, հրավիրելով նրանց մասնակցելու հեղաշրջման հաջորդ օրը կազմակերպող հանդիպմանը իրավիճակը բարձաբանելու համար։ Նա նշել, որ հանցախմբի առանձին անդամներ առաջարկում էին հարձակում իրականացնել նախագահի վրա, սակայն ինքը Վարդանյանը հրաժարվեց այդ առաջարկից և որպես թիրախ ընտրեց պետական կառույցները։ Խումբը սկսել է ձևավորվել 2015 թվականի մայիսից, իսկ հարձակումը նախատեսվում իրականացվել նույն թվականի ԱԺ նոյեմբերյան նստաշրջանից հետո։ Պարզվել է նաև հանցախումբը ֆինանսավորող անձը, որին մեղադրանք է առաջադրվել, ֆինանսավորման գումարը կազմում էր $65,000. Համբարձումն ասեց, որ ֆինանսավորող անձը բնակում է Հայաստանում, չմեկնաբանելով, թե արդյոք այս պահին գտնվում է կալանքի տակ, թե ոչ։ Ներկա պահին մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի, նրանցից 25-ը կալանավորված է, մյուսները նախաքննության ընթացքում ազատ են արձակվել։ Համբարձումն նահանգեցավ նաև այս գործում Հայաստանի ԲՆ նախկին փոխնախարարի դերին։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը, հիշեցնեմ, Վահան Շիրխանյանը և հայրենիք և պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանը գործը քննության ընթացքում ձերբակալվել էին։
Չեմ ցանկանա դետալացնել, թե Վահան Շիրխանյանը կոնկրետ ինչ գործողություններ է կատարել։ Մեր գնահատմամբ տեղեկացված է եղել խմբի ծրագրի մասին, նպատակների մասին, դրանից հետո ուրույն դերակատարություն է ստանձնել այն իրագործելու հարցում մասնակցություն ապահովելու համար և կատարել է որոշակի գործողություններ։ Հիմա մեր խնդիրը նա է, որպեսզի մենք պարզենք, թե արդյոք Շիրխանյանը իր ստանձնած գործառույթը ինչ պարտավորություն որ իր վրա վերցրել է, այդ ուղղությամբ գործողություններ կատարել է թե չի կատարել, և դրանից հետո կրկին կանդրադառնանք Շիրխանյանի գործողությունների գնահատմանը։
Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Պաշտպանության նախարարությունը գնումների ոլորտի մասնագետների խոշորացույցի ներքո նրանք են փորձել պարզել, թե ումից ինչ է գնում և ինչ է վաճառում պաշտպանական գերատեսչությունը և, որ ավելի կարևոր է, ինչ գնով։ Ֆինանսական բացահայտումներին տեղյակ են Նելի Դանելյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակն ուսումնասիրել է պաշտպանության նախարարության կողմից կատարվող պետական գնումներն ու օտարումները։ Այնինչ հաջողվել է պարզել, զարմացրել է անգամ գնումների ոլորտի փորձագետներին։
Մեր կարծիքով, օրինակ, ոչինչ չէր հանգարում երկու փուլանի մրցութանը, այսինքն շինարարությունը կարող էր իրականացնել, օրինակ, Երևանի տնաշինական կոմբինատը, իսկ գույքի մատակարարման գծով անել տեն մրցույթ։
Մեկ այլ շինարարական կազմակերպությունը՝ Իմպերիա Տուրսը, պաշտպանության նախարարությանը 69 միլիոն դրամի համակարգչային ծառայություններ է մատուցել։
Հատկապես իմ համար հետաքրական է, որ ես այս ոլորտը ուսումնասիրում եմ, սա բավականաչափ մրցակցային ուղղություն է, բայց ինքը միակ մասնակիցն է, որը հայտ է ներկայացրել։ Իհարկե հիմա հիմնավորումներ կնեն, որ ինքն է միայն հայտ ներկայացրել։
Իսկ օրինակ ավանգարդ ՍՊ-ի հետ 11 պայմանագիր է կնքվել, որոնց հիման վրա ընկերությունը մատակարել է հատ, լվացքի մեքենա, շինանյութ եւ այլն։
Սովորաբար նման կարգի ֆիրմաները հենց դրանք միջնորդավորված գնումներում են մասնակիցը, այսինքն գնում են ինչ-որ մեկից առնում, վերում վերավաճառում են։
Միջնորդավորված գնումները նվազեցնելու համար փորձագետն առաջարկում է օրինակ հացահատիկը կամ դիզելային վառելիքը ձեռք բերել բորսայից եւ ոչ թե վաճառող ներգրողների։ Պաշտպանության նախարարի խորհրդական, Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Կեղամ Հարությունյանը սեփական նախաձեռնությամբ ներկա էր քննարկմանը։ Ուստի նրանից հետաքրքրվեցինք համաձայնը արդյոք ներկայացված փաստերի հետ։
Բանակի մատակարարումների ծառայությունների ապահովման հետ կապված ոնք անմիջականորեն առնչվում են անվտանգության խնդիրներ։ Լինում են դեպքեր, երբ որ շահած կազմակերպությունները այնուհետև իզորու չեն լինում մատակարարումը իրականացնել, մեկ մրցույթ, երկու մրցույթ, ես պատահական չէ ինքս, ոլորտի լուրջ մասնագետ չեմ և փորձագիտական կարծիք բնականաբար այդ խորությամբ չեմ կարող հայտնել, բայց տրամաբանորեն հասկանում եմ, որ մեկ, երկու, երեք չկայացած մրցույթը դա արդեն իսկ սպառնալիք է։
Գեղամ Հարությունյանը նաև հավելել, որ պաշտպանության նախարարության համար դժվար է գտնել բարեխիղճ մատակարարներ, ուստի նրանց հետ պարբերաբար կնքվող պայմանագրերը չպետք է դիտարկել որպես կոռուպցիոն ռիսկերի առկայություն։ Նա նաև նշեց, որ նախարարությունում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել Transparency International-ի ներկայացրած ռիսկերն ուսումնասիրելու համար, և հույս հայտնեց, որ առաջիկայում հայտնի կդառնան նաև դրանց վերաբերյալ պաշտոնական գնահատականները։ Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այլ թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների Հավայի Նահանգը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, հայտնում է Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախումբը։ Հավայի Նահանգի ներկայացուցիչների պալատը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչել է մարտի 29-ին։ Նրանք հորդորել են միջազգային հանրությանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել որպես ազատ անկախ պետություն։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները համառությամբ և տոկունությամբ ցուցաբերեցին, հայտնվելով պատերազմին, զանգվածային սպանություններին, տնտեսական զրկանքներին և այլ դաժանություններին դեմ հանդիման, ասված է հռչակագրում։ Հնարավոր է շուտով գործարկվի Երևան-Քուվեյթ ուղիղ չվերթը, օթային նոր երթուղու և Քուվեյթի ու Քուվեյթահայերի մասին հանրամասներ Քուվեյթում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆադեյ Չարչողյանի Սպուտնիկ Արմենիային տված բացառիկ հարցազրույցում։ Դեսպանի հետ զրուցել էին գործընկեր Ամալիա Պապյանը, խնդրեմ հարցազրույցից փոքրիկ հատված, իսկ այն ամբողջությամբ կարող եք ընդգրկել Ամալիայի հեղինակային կաղապարից դուրս հաղորդաշարի ընթացքում։ Ինչ հետաքրքրեց Քուվեյթի գործարարին Հայաստանում, ինչ պոտենցիալն ա տեսավ մեզ մոտ։
Դե առաջի հերթին ես ասեմ, որ դա զբոսաշրջիկությունն է։ Դու գիտեք, որ Հայաստանը բավականին հետաքրքիր է զբոսաշրջիկների համար։ Քուվեյթին, որպես շատ ճամփորդող ազգ, անշուշտ անմիջապես իր հետաքրքրությունը հայտնեց, և երբ որ մենք կազմակերպեցինք մի քանի զբոսաշրջիկային ֆորումներ, այսինքն ցուցահանդեսներ և հանդիպումներ Քուվեյթում, անմիջապես մի քանի խումբ այցելեցին Հայաստան, և դրանից հետո, այսպես ասած, ճանապարհը բացվեց։ Խանգարող հանգամանքը իհարկե ուղիղ չվերթի բացակայությունն է, մենք այդ ուղղությամբ,
որը նաև վերջերս վարչապետը խոսեց այս մասին, որ հնարավոր է չվերթներ իրականացվեն, արդյոք չվերթը իրեն կարդարացնի այն առումով, որ ինչ է կարծում, է հեռանկարը կա, որ անցուդարձը այնքան կակտիվանա, որ այդ ինքնաթիռները իսկապես կունենան հաճախորդներ, իսկապես դատարկ չեն գնա։
Գիտեք, մենք կարծում ենք, որ այո, որովհետև ամառվա շրջանին բավականին մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկներ Քուվեյթից ժամանում են Հայաստան, և չմոռանանք, որ այսօր Քուվեյթում կա 6000-անոց հայ համայնք, որը անշուշտ կօգտվի այդ ուղիղ չվերթի հնարավորություններից։ Մենք ոչ միայն դա կօգտագործենք որպես
ուղևորների
համար, այլ նաև կօգտագործենք այդ ուղիղ չվերթի կարգոյի հնարավորությունները,
և մեր ապրանքը
կտեղափոխենք Քուվեյթ, որին պետք է ինքնաթիր։ Ինչ վերաբերվում է ուղիղ չվերթի բացմանը, աշխատանքները տարվում են, մենք սերտ բանակցությունների մեջ ենք Քուվեյթի ազգային փոխադրողի հետ, հետաքրքրությունը կա, սակայն իրանց մոտ է այս պահին խնդիրները, որովհետև ինքնաթիռի բացակայության պատճառով Երևանը դեռ իրանց ծրագրերի մեջ է, բայց միջև ամառ իրանք սպասում են 10-15 հատ նոր ինքնաթիռներ, և հույս ունենք, որ այդ չվերթը կիրականանա։
Հույս ունենանք, որ Քուվեյթ-Հայաստան թռիչքների համար կնախատեսվի իսկապես նոր ինքնաթիռը, հաշվի առնելով վերջերս ինքնաթիռների հետ կապված։ Այս առումով նաև դեսպանությունը, կարծում եմ, լուրջ աշխատանք կծավալի, որ մենք օգտվենք նոր ինքնաթիռներից։
Նախ դեսպանությունը աշխատանք կծավալի անշուշտ, և երկրորդը, իրանք արդենացին ինքնաթիռները չեն օգտագործում, սկսել են իրանց ինքնաթիռները փոխել նոր ինքնաթիռներով։
Խոսեցինք հայ համայնքի մասին, գիտեմ, որ հայ համայնքը խոր արմատներ ունի Քուվեյթում, դեռ նախորդ տարի 50-ական թվականներից մենք այնտեղ մեր գաղութն ենք ունեցել։ Արդյոք ինքնազգացողությունը հայի Քուվեյթում փոխվել է նրանից հետո, որ այնտեղ ունի դեսպանություն։
Համայնքը ձևավորվել է 50-ականներին, առաջի խումբը ժամանել է Քուվեյթ Սիրիայից, զբաղվում էին առևտրով։ Համայնքը բավականին ակտիվ է, շուրջ 6000 հայ ունենք այսօր։ Ունենք հայկական եկեղեցի, ունենք հայկական դպրոց, դպրոցում
սովորում
են, ոչ, ամենօրյա դպրոց, որտեղ սովորում են շուրջ 500 աշակերտ։ Ուրախությամբ կարող եմ ասեմ, որ այդ թիվը գոնե իմ ժամանակաշրջանում, այսպես ասած, չի նվազել, և իրանք պահպանում են դա, այսինքն դա ցանկությունը հայերի գնալ հայկական դպրոց կա, և դա ուրախալի է։ Հայերը Քուվեյթում բավականին հարգված գաղութ է։ Ես նույնիսկ կարամ ասեմ, որ տարբերվում է այլ գաղութներից, որովհետև երբեք իրանց որպես օտար Քուվեյթիները չեն վերաբերվել։ Դեսպանությունը բացվելուց հետո անշուշտ իրանց
թիկունքը ավելի
ամրապի հարկ ամրապնդվեց, որովհետև գիտեք, երբ որ կապետություն կոմեջքի կանգնած, և նամանավանդ, որ հիմա երևի զգալի մաս ունեն հայկական անձնագրեր, դա անշուշտ իրանց տալիս է այդ ուժը և վստահությունը։ Չեմ կարող ասել, որ դրանից առաջ ինչ-որ իրանք
ընկճված
են եղել կամ վատ զգացել, բայց դեսպանությունը հիմնվելուց հետո նախ ակտիվացավ Հայաստանի հետ իրանց
կապը։
Զգալի մաս արդեն ներդրումներ, հայերի մասին է խոսքը, ներդրումներ ունեն Հայաստանում, այո, և այսպես ասած կապը գնալով պնդանում է դեսպանությունից հետո։
Ունեք օրինակ Քուվեյթահայի, որը ներդրում է արել Հայաստանում, ինչ բիզնես է ծավալել Հայաստանում։
Անշուշտ ոչ մի հոգի չի, մի քանի հոգի են, այսինքն և ներդրումներ են շինարարության մեջ արել, և ռեստորանային բիզնեսի մեջ են արել, և ես այնօրը իմացա, որ կան հայեր, որոնք հյուրանոց են ուզում կառուցեն Հայաստանում, այսինքն ակտիվությունը կա, մենք գոհ ենք դրանով։ Անշուշտ, իհարկե, այսօր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը նաև Քուվեյթին հասավ, նավթի գների անկումը ազդեց տնտեսական վիճակի վրա, բայց ես չեմ կարող ասեմ, որ դա հայերի ցանկությունը ինչ որ կանգնացրել է կամ բան է, իրանք շարունակում են, որը ուրախալի է։
Եթե հաշվի առնենք, որ Քուվեյթում հայկական գաղութը ձևավորվել է հենց Սիրիայից գաղթած հայերի բազայի վրա, այսպես ասենք, եւ հաշվի առնենք Սիրիայում վերջին դեպքերը, արդյոք հոսք եղավ սիրահայերի դեպի Քուվեյթ։
Նախ ասեմ, որ զգալի մասն է սիրացիներ, 80%-ը մոգաղութի սիրացիներ են։ Ունենք լիբանանահայեր եւ ունենք պարսկահայեր։ Երբ որ Սիրիայում խնդիրները սկսեցին, առաջերտին դեսպանությունը դիմեց Քուվեյթի կառավարությանը, որ ստանա այդ մուտքի արտոնագրի թույլտվությունը մեր հայրենակիցների, հարազատների, ընտանիքների, որովհետեւ չկա այնպիսի ընտանիք, որ հարազատ չունենա Սիրիայում։ Կարող եմ ասել, որ շատ քիչ իհարկե շուրջ 100 մարդ երևի եկավ Քուվեյթ իրենց բարեկամների մոտ, բայց համենայն դեպս Քուվեյթի կառավարությունը մեզ օժանդակեց եւ այդ թույլտվությունը մեզ տվեց, որ եթե մենք դիմենք Քուվեյթին, ու գիտեք, Քուվեյթի մուտքի արտոնագիրը բավականին խիստ է, իրանք մեզ այդ հարցում իհարկե օգնեցին։
Իդեպ արտոնագրի վերաբերյալ ես գիտեմ, որ նաեւ հաստատուղթ է ստորագրվել կամ համենայն դեպս քննարկման փուլում է, որ այլևս Հայաստանի քաղաքացին հնարավորություն ունենա արտոնագիր ստանալ լու հենց օթանավակայանում։
Ուրեմն բանակցություններ են գնում այսօր, որ Հայաստանի քաղաքացին մուտքի արտոնագիր ստանա Քուվեյթի օթանավակայան։ Այս պահին մենք ունենք ստորագրած փաստաթուղթ, որը ազատում է դիվանագետներին մուտքի արտոնագրից, եւ Քուվեյթի, եւ Հայաստանի։ Դա առաջի, այսպես ասած, քայլն է։ Երկրորդը կլինի մեր քաղաքացիների համար, որտեվ Քուվեյցիներին Հայաստանի Հանրապետությունը թույլտվությունը տվել է օթակայանում ստանալ մուտքի արտոնագիր։
Պարոն Չարչուղլյան, ինչ կարող է Քուվեյթում հետաքրքրի հայաստանցի հայ գործարարին, ի՞նչ պոտենցիալ կա բիզնեսի Քուվեյթում մեզ համար։
Նախ ասեմ, ինչ հետաքրքրություն կա Քուվեյցուն Հայաստանում, դա ներդրումներն են։ Քուվեյթը եւ Քուվեյցիները այնպիսի դրվածք ունեն, որ բավականին մեծ քանակությամբ ներդրումներ ունեն Քուվեյթից դուրս։ Եվ Հայաստանը այսօր իրանց համար իսկապես հետաքրքիր դաշտ է, որովհետև Հայաստանը այսօր իրոք բացում է դարպասները ներդրումների համար, եւ Քուվեյցիները այս պահին ցանկություն ունեն օգտվելու դրանից։ Իհարկե առաջերտին, ինչպես ես ասացի, դա զբոսաշրջիկություններ։ Մենք ունենք մի քանի օրինակներ, որ Քուվեյցիները ցանկություն են հայտնել կառուցել թե հյուրանոցներ, թե ինչ-որ զբոսաշրջիկային կենտրոններ։ Երկրորդը դա այն է, որ Հայաստանը որպես զբոսաշրջիկության երկիր ինքը այսօր զարգանալու մեծ պոտենցիալ ունի, որը Քուվեյցիները տեսնում են։ Եվ մենք, ես ասեմ, շատ հաճախակի հանդիպումներ ենք ունենում այդ Քուվեյցի գործարար աշխարհի հետ, հենց այդ բնագավառում, զբոսաշրջիկային։ Ես կարծում եմ, որ հնարավորությունները եւ այդ համագործակցությունը ինքը մեծ ապակա։
Հերանկարային։ Իդեպ առաջին պատուգները մենք արդեն ունենք, վերջերս բացվեց թիվ 1 ինտերնատը ծերերի համար, որի նոր մասնաճյուղը, որը կառուցվեց եւ բացվեց, հենց Քուվեյցի ներդրումների հաշվին էր։
Քուվեյթի համար դա ներդրում չի, դա օգնություն է Հայաստանին։ Իրանց համար ներդրումը դա բիզնեսի մեջ ներդրումն է,
որտեղ
ինքը պետք է ստանա, ուրեմն եկամուտ։ Իսկ ինտերնատի բացումը դա բարեգործական, ուրեմն օգնություն է Քուվեյթի կառավարության կողմից Հայաստանին, որի համար անշուշտ մենք շատ շնորհակալ ենք։
Եվս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ դուք լսում եք Քուվեյթում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆադեյ Չարչողլյանի բացառիկ հարցազրույցը Սպուտնիկ Արմենիային տված։ Նրա այդ զրույցում իմ գործընկեր Ամալիա Պապյանն է, և խնդրեմ մարտի 31-ին ժամը 18:00-ի լուրերից անմիջապես հետո կարող եք լսել նրան զրույցը ամբողջությամբ կաղապարից դուրս հաղորդաշարի շրջանակներում։ Շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը որոշել է ստեղծել քաղաքական դպրոց, որը կկրի Անտրանիկ Մարգարյանի անունը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշխատյանը, նրա խոսքով՝ սա գործադիր մարմնի որոշումն է, որը շուտով կքննարկվի Հանրապետականի խորհրդի միստում, իսկ թե ինչ կսովորեցնի այդ քաղաքական դպրոցը եւ ովքեր են լինելու նոր կրթօջախի սաները, տեղյակ է Գոհար Սարգսյանը։ Տեսենք ռեպորտաժը։
ՀՀԿ-ն որոշել է ստեղծել քաղաքական դպրոց, որը կգրի Անդրանիկ Մարկարյանի անունը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնեց ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նրա խոսքով սա գործադիր մարմնի որոշումն է, որը շուտով կքննարկվի ՀՀԿ-ի խորհրդի նիստում։ Քաղաքական դպրոցի հիմնումը տարակարծություն է առաջացրել ՀՀԿ-ում, օրինակ՝ ուսակցության ակունքներում կանգնած Աշոտ Աղաբաբյանը դեմ է ուսակցական դպրոց ստեղծելու գաղափարին ասելով. «Դա դիկտատուրա է, սա կոմունիստական ուսակցությունը չէ»,» Արմեն Աշոտյանն ինքը դրական է համարում իսկ ուսակցի
Պետք է չզարմանալ, որ ուսակցության ներսում կա բազմակարծություն, ճիշտ հակառակը կարծում եմ դուք պետք է ուրախանաք նրանով, որ հանրապետական ուսակցությունը հաջողվել է ունենալ քաղաքական պլուրալիզմ հենց իր ներսում, այդ որոշումների կայացման պարագայում, որոշումը կայացնելուց հետո այն պարտադիր է կատարման համար։
Քաղաքական դպրոցում կսովորեն ուսակցության համակիրներն ու անդամները, ինչպես նաև կլինեն կուրսեր Հայաստանի անուսակցական քաղաքացիների համար։ Դասախոսություններ կկարդան ոչ միայն ՀՀԿ ներկայացուցիչները։ Աշոտյանը հայտարարեց, որ անպաս դասախոսելու է հրավիրելու Ստյոպա Սաֆարյանին։ Նա չբացառեց նաև, որ եթե լինեն արտասահմանյան պատվիրակություններ, նրանց նույնպես կանգնեն բարձրաբար դասախոսություններով հանդես գալ դպրոցում։
Շատ կարևոր հարց եք տալիս, քաղաքական դպրոցում դասավանդելու են ինչպես մեր ուսակցության համապատասխան թեմաներին եւ ոլորտներին տիրապետող անդամներ, այնպես էլ ակադեմիական շրջանակներից հրավիրված դասախոսներ, որոնց քաղաքական պատկանելությունը երկրորդական է այս պահին դրությամբ, որովհետեւ մեզ համար կարևոր է, որ մեր դպրոցում դասավանդեն այս կամ այն թեմային տիրապետող Հայաստանի լավագույն մասնագետները։
ՀՀԿ փոխնախագահն ընդդիմադիր դաշտում տեսնում է արժանի եւ ճիշտ քաղաքական գործիչների, որոնցից կարելի է բացօրել։
Եվ չեմ համաչում դրա մասին խոսել։ Կարծում եմ ամենավտանգավոր մարդը նա է, որ կարծում եմ, որ ամեն ինչ գիտի։ Ցավոք ընդդիմադիրների մեջ այդպիսիք շատ են իդեպ։
Հավստահեցրեց, որ քաղաքական դպրոցի սերտիֆիկատը կարևոր է լինելու մարդու համար, որպես սեփական գիտելիքի հարստացման հնարավորություն, բայց ոչ որպես անդրադուխ դեպի մեծ քաղաքականություն։
Գաղափարը եփվում էր վաղուց, այդ առաջարկությունը բյուրեղացվել են կողմից։
Աշոտյանը հույս ունի, որ դպրոցը կսկսի գործել մայիսին, դպրոցն օգտվելու է ուսակցական ենթակառուցվածքներից, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում ֆինանսավորվելու է հանրապետական ուսակցության կողմից։ Օրենքի շրջանակում համագործակցելու են նաև միջազգային կառույցների հետ, որոնցից ակնկալելու են ոչ թե ֆինանսական, այլ գաղափարական օգնություն։ Հանրապետական քաղաքական դպրոցում դասախոսություն կարդալուց առաջ Ստյոպա Սաֆարյանն իր պայմանները կառաջադրի։ Այս մասին նա հայտնեց Սպուտնիկ Արմենիային, երբ տեղեկացավ, որ Արմեն Աշոտյանը պատրաստվում է նրան հրավիրել դպրոցում դասավանդելու։ Ստյոպա Սաֆարյանը զբաղվում է քաղաքագիտական գործունեությամբ ու դասախոսություններ է կարդում, բայց նրա խոսքով միայն այն հաստատություններում, որտեղ ակադեմիական ազատությունն ապահովված է։
Բանակ հանրապետականները գնահատում են իմ դասախոսական կարողությունները, դրա համար շնորհակալ եմ, բայց նաև պետք է հասկանամ, որ ես այն դասախոսներից եմ, որը տաբուներ չունի, եւ այս առումով թերևս եթե պատրաստ եմ նաև լսել քննադատությունները, ապա չեմ ացառում։
Սաֆարյանը նաև այն կարծիքին է, որ նման հարցերը հրապարակային չեն քննարկվում, դեռ պետք է հաստատվի ուսը դասախոսության կառուցվածքը։ Այնպես որ եթե նա զգա լսարանն իր դասախոսության կարիքը ունի, ապա չի հրաժարվի առաջարկից։
Ես երբեք իմ ասելիքը չեմ հարմարեցրել լսարանի ականջներին, եւ դա չեմ պատրաստվում անել նաև որևէ այլ ձեռքի, եթե իրենք ցանկանան, ապա սա ճարտարությունից, ընտրություններից, վերջացած անդամության խնդիրներով չեմ բացառում։
Իսկ առհասարակ քաղաքական դպրոցի մասին նա վատ կարծիքի չէ, քանի որ ծանոթ է եվրոպական փորձին։ Նրա խոսքով ավելի լավ է ուսակցությունն այսպես համալրվի նոր անդամներով, քան պարտադրաբար։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Գյուղացուն գյուղում պահողը հողն է, բայց եթե հողատարածքը փոքր է, եկամուտն էլ քիչ է, ստիպված մեկնում են արտագնա աշխատանքի Շիրակի մարզի շատ գյուղական համայնքներում։ Այսօր ապրուստի միակ միջոցը ցավոք արտագնա աշխատանքն է, բայց եթե դրսում եւս գործերը վատ են, ապա ստիպված գլխի ճարը պետք է տեսնել հենց տեղում։ Լսենք Արմենուհի Մխոյանին։
Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում այսօր ապրուստի միջոցը ցավոք արտագնա աշխատանքն է, բայց եթե դրսում եւս գործերը վատ են, ապա ստիպված գլխի ճարը պետք է տեսնել տեղում։ Պեմզաշենցի 25-ամյա երիտասարդը, ով մեր բոլոր ջանքերին ի պատասխան հրաժարվեց անունն ասել ու նկարվել, օրվա հացը փորձում է վաստակել ակտիկում՝ տաքսի վարելով։ Անունը չասաց, բայց դժգոհեց։
Խնդիրների պատճառով մարդիկ հատ աժենդանի կազմ։ Ինչո՞վ, ինչո՞վ արու։ Ամի արա, լավ նշանվա, ինչո՞վ պայն։ Գործունի կոր աշխատինք պայն։ Այդ աղջիկը որ եկա վերջում դել գուզե, հապնել գուզե։ Եկուսն շանվար երկու ադ երեխա եղավ, դոնց է բիհակուս կաբես։ Ինչ են ես։
Երիտասարդը վստահ է, գործ չլինելու պատճառով երիտասարդները չեն ամուսնանում, ու ստիպված լոկում են հայրենի երկիրը։
Պարապետության նախարարին։
Բան է, Իվանակ երեք տարի, դու մեծ Իվանակ եք շենք, ի՞նչ լինի։
Պարապետության նախարարն ունի նաև ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ իր կարծիքը։
Սա փողը Երևանի վրա է դարած, մեր պետության մեջ մենակ Երևան ու Ղարաբաղ, ի՞նչ կա։ Մնացած գեղերը, սա սոված ջարդինդի։ Մենակ Երևանի մեջն է քինարություն բանը։ Ինչ կա փող Երևանը, ի՞նչ դերն է
Պաստիստանը, համատարած թոշակ կստանան։
Ստեղ ուզի տանին ձեզի տուն ցույց տամ, հիմա որ մարդիկ շնչելու չունի, բայց նպաստը կդրել են։ Բայց մարդու տունը տանին 400 ավտոնի նպաստ կստանան։
Պեմզաշենցի երիտասարդի բողոքը լսելով միացան նաև տարածքում հավաքված մյուս վարորդները։ Բոլորի խնդիրը նույնն էր՝ աշխատանք չկա։ Միայն թե ցավոք, դարդերին դարման անող էլ չկա։
Թողարկման այս հատվածում արդեն մշակութային նորություններ Հայաստանում է հայտնի երաժիշտ Ֆեդերիկո Մոնդելչին։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող սաքսոֆոնահար Ֆեդերիկոն Ղարաբաղ կատարած այցից հետո հայտնվել է Ադրբեջանի Սև ցուցակում։ Իտալացի երաժիշտ Մոնդելչին Երևան է եկել Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ ելույթ ունենալու համար։ Համերգը նախատեսված է ապրիլի 2-ին Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում։ Անցյալ տարի Երևանյան համերգից հետո ես մեկնեցի Ղարաբաղ։ Արդեն տանը Իտալիայում ես դեսպանատնից նամակ ստացա, որտեղ նշված էր, որ իմ անունը ներառվել է Ադրբեջանի Սև ցուցակում։ Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակցի զրուցում ասել է Մոնդելչին։ Ծանուցումից հետո նրան զանգահարել են եւ ասել, որ Սև ցուցակից կհանեն, եթե ներողություն խնդրի Ադրբեջանից եւ խոստանա, որ այլևս երբեք չի մեկնի Ղարաբաղ։ Ես հրաժարվեցի Ադրբեջանից ներողություն խնդրել Ղարաբաղի համար, ասել է Ֆեդերիկոն եւ նշել, որ նման երևույթները իր համար անընդունելի են։ Եվ Գյումրիում մշակութային կյանքը ակտիվանում է։ 27 տարի անց դարձալ գյումրեցի հանդիսատեսին հրանցվեց Շեքսպիր Աջեմյանական բեմում, ապա նույն թատրոնում նոր ֆիլմի առաջնախաղ էր։ Փախիր կամ ամուսնացիր ֆիլմը հանձնվեց գյումրեցի հանդիսատեսի դատին։ Ֆիլմի ստեղծման գաղափարախոսության դերասանական կազմի մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է պրոդյուսեր Մկրտիչ Արզումանյանը։ Փախիր կամ ամուսնացիր արկածային կատագերկության գլխավոր դերակատարներն են Մկրտիչ Արզումանյանը եւ Իվետա Մուկուչյանը։ Ֆիլմի ռեժիսորը Հայկ Կբեյանն է, պրոդյուսերը Տիգրան Համբարձումյանը։ Արմենուհի Մխոյանի ռեպորտաժը մշակութային Գյումրիից։
Ֆիլմի առաջնախաղը Երևանից հետո Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում է։ Իսկ թե ինչու ֆիլմի հայաստանյան ցուցադրությունը սկսվեց Գյումրից, պրոդյուսերը դրա համար բոլոր հիմքերն ուներ։
Առաջին հերթին միշտ պետք է փորձել Գյումրից սկսել, որովհետև Գյումրի հանդիսատես ամենախստաբ առանջ, ամենա եւ հումորով, եւ հենց այնպես տեղեր կա, երբ որ մյուս տեղերում շատ բուրըն ռեակցիաներ են տալիս, Գյումրի հանդիսատեսը քիչ ձեռն պատ կմնա այդ։ Այսինքն այստեղի ցուցադրումից հետո պատկերը ավելի ռեալին մոտ է, թե ինչես դու ստեղծել։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ Գյումրիում անցնի այդ գործությունը, հետո նոր արդեն մյուս մարզերում կշարունակենք ցուցադրությունը։
Ֆիլմի բյուջեի մասին Մկրտիչ Արզումանյանը չցանկացավ խոսել, ծախսվել է այնքան գումար, որքան անհրաժեշտ էր, բայց չթաքցրեց, ֆիլմը տարբերվում է վերջին տարիներին ստեղծված մյուս հայկական ֆիլմերից։
Ֆիլմը փորձել ենք ի սկզբանե եւ սցենարով եւ որակով եւ նկարման կադրը, որը որ միասին կտեսնենք, փորձել ենք այնպես անել, որ ոճային տարբերվի նախորդ ֆիլմերից։ Լավի ու վատի մասին չեմ կարող ասել, որովհետեւ հանդիսատեսը մեր դակասի։ Ամենայն դեպս մենք կարևորը առաջինը ինքներս մեզ ապացուցեցինք, որ առանց գրեյկության, առանց ժարգոնային մոտեցման, այդ բարերի օգնության հնարավոր է ստեղծել երկիծական ֆիլմ, եւ այսօր ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ ապերի մեջ պահելով ինքներս մեզ եւ մեր աշխատանքը մատուցենք, չխապելով հանդիսատեսին։ Դա շատ կարևոր է։ Այսինքն, երբ որ դու մատուցում ես ինչ-որ բան ու ասում ես, որ սա է, ես է, վերցրեք ու ավել չի լինելու, հնականաբար 1-2-3 արդեն հանդիսատեսներ է սովորում քեզ, ու այդպես նաև անկում ես ապրում, դեգրադացվում ես, այսինքն նույն տեղում դու լճանում ես, նաև հանդիսատեսին ես լճացում։ Կարծում եմ, որ պետք է անընդհատ ձգտել առաջ ու անընդհատ փորձված բաներ են, հասկանում եք, այդ հնարքները, դեմքը ծռելը, այսպես մի բառ ասելը, որ այդ ամեն ինչին տիրապետում ենք շատ լավ, բայց փորձեցինք այդ ամենից հեռու մնալ, ուղղակի ստեղծել պարզ, սպիտակ, բարի ֆիլմ մարդկային հարաբերությունների մասին։ Փորձել ենք այնպես անել, որ ձևական խաղ, որին շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձրել, գերխաղ կոչեցյալը չլինի մեր ֆիլմում, այսպես մաքսիմալ ուշադիր ենք ստեղծելուց եղել։ Ամեն մեկն իր հանդիսատեսն ունի, կարծում եմ, ուղղակի երկիծականը ինչով է բացատրվում, որ մեծ պահանջարկ ունի, որովհետև այսօր այսօրվա դժվար պայմաններում ապրելիս ավելի շատ ուզում ես ծիծաղել, լիցքաթափվել, իսկ այն դրամա պարունակող ֆիլմերը ավելի կցնեն քեզ այդ բաների մեջ, մտածմունքների, եւ լաց ու կոցնել պետք է ուտեղ ունի, բայց հիմնականում կարծում եմ, որ այսօր երկրածականը հենց այդ պատճառով է, որ ավելի պահանջարկում է։
Լինելով ծնունդով Գյումրեցի, Մկոն հավաստեց, հնարավորության դեպքում անպայման ֆիլմ կնկարահանի հենց այս քաղաքում։ Դեմ չէ նաեւ ժանրային փոփոխությանը։
Ես երջանիկ կլինեմ, եթե նմանատիպ եւ առաջարկ լինի, եւ ուղղակի հիմա իմ կես զբաղվածության պատճառով ես մոտակա երկու տարիների իմ զբաղվածությունը հաշվի առնելով կարող եմ ասել, որ չեմ կարողանա մասնակցել ու իրագործել, բայց մեծ աջակցություն կձգտեմ, որ այդպիսի բան եւ լինի, եւ ուշադրությունը բոլորի անընդհատ լինի Գյումրիի վրա, որովհետեւ այն կոլորիտը ու այն համուհոտը, որ կա այստեղ, ոչ մի տեղ չես գտնի, ու միայն ինձ համար չի այդպես, ու մեր համակարգացիների, այդ նույնիսկ Երևանում Երևանաբնակ հայրենակիցների եւ ցանկացած տեղի ապրող հայերի համար, որ երբ հերիք է մի անգամ Գյումրիում լինեն, եւ արդեն այդպիսի տպավորություն ունեն։
Եվ թողարկման այս հատվածում մարզական լուրերն են։ Ֆուտբոլի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը Եվրոպայի 2017 թվականի առաջնության ընտրական խմբում հերթական հանդիպում անցկացրեց։ Մեր երիտասարդ ֆուտբոլիստները սեփական հարկի տակ ուժերը 3 չափել են 5-րդ ընտրական խմբի առաջատար Դանիայի իրենց հասակակիցների հետ։ Խաչիկ, եւ ինչ արդյունք գրանցվեց, ուզում եմ արդյունքների մասին դու ասես, բադ լուրերը դու հաղորդիր։
Նախ բար 3 Անաչյան, եւ նկանավորը ողջունում եմ նաև մեր ռադիո լսողներին։ Կարծում եմ նրանք, ովքեր հետաքրքրվում են ֆուտբոլով, շատ լավ գիտեն արդեն հանդիպան արդյունքը, բայց մի փոքր ես ուզում եմ մասնակցել։ Նախ եւ առաջ սա մեր երիտասարդական հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Կարեն Պասիրյանի դեբյուտային հանդիպումն էր առաջին անգամն ակտիվի որպես գլխավոր մարզիչ Կագնեց Պայստանիների նստարանի մոտ, եւ բացի այդ այստեղ շատ մեծ կարևոր գործոն կա։ Դանիայի հավաքականը մինչեւ մեոնցը հանդիպելը խմբում անցկացել է 5 խաղ, 4 հաղթանակ ուներ, 1 ոչ ոքի։
Հայաստանը ոչ մի հաղթանակ չունի։
Հայաստանը մինչև այժմ չունի այլ ցավոք
սրտի։ Եվ վերջից առաջինն են գլխավորում։
6-րդ տեղում են ընդհանուր թիմը, 1 ոչ ոքի եւ 1 միավոր։ Եվ այսպես փաստացի Դանիայի հավաքականի հետ խաղում խախտվեց ընդհանրապես 1 ավանդույթ, առաջին անգամ այս ընտրական մրցաշարում Դանիայի հավաքականը երիտասարդական պաս թողեց գնդակ սեփական դարպասը, եւ այդ գնդակի ղեկնակը դարձավ մեր հավաքականի կիսապաշտպան Գոր Մալաքյանը, ով հստակ իրացրեց 11 մետրանոց հարվածը, բայց մինչ այդ մերոնք արդեն պարտվում էին Վիկտոր Ֆիշերի եւ Լուկաս Անդերսենի խփած գնդակներից հետո, իսկ հանդիպան վերջնամասում էլ մենք եւս 1 գնդակ ընդունեցինք սեփական դարպասը եւ պարտվեցինք 1-3 հաշվով։ Ասեմ, որ իդոք Դանիայի հավաքականը շատ ուժեղ թիմ էր, հանդիպան ընթացքում երևաց, որ դանացիները շատ լավ են պատրաստ, ընդհանրապես ամբողջ խաղի ընթացքում նրանք հիմնականում ունեին առավելություն, միգուցե երկրորդ խաղակեսում մեր թիմի խաղը ինչ-որ տեղ արդեն կարգավորվեց, կարողացանք համակոցակցությունը հղկել եւ ավելի նպատակային դարձնել, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ յուրօք դանացիները մերոնց գերազանցում էին եւ արժանի հաղթանակել տոնեցին։ Անկասկած սա հերթական փորձություն էր մեր երիտասարդ խաղացողների համար, եւ նրանց համար այս խաղը նույնպես շատ կարեւոր նշանակություն կունենա արդեն հետեւությունների առումով։ Ես հուսով եմ եւ հավատում եմ, որ Կարեն Պարսեղյանը եւ մեր հավաքականի երիտասարդ խաղացողները իրոք հետեւություններ կանան, եւ մենք ի վերջո կարողանանք նաեւ տոնել հաղթանակներ երիտասարդական հավաքականների մակարդակով։ Իսկ հիմա արդեն անցնենք մյուս մարզական լուրերին, եւ այսպես 3 Եվրոպայում կայացել են միջակայք ընկերական հանդիպումներ, եւ որ 2016-ին նախապատրաստվող թիմերի համար շատ կարեւոր մի հատված է, որ ընթացքում մարզիչները փորձում են կողմնորոշվել իրենց թիմերի կազմերի հետ։ Վեմլյում Անգլիայի հավաքականը Ջեմի Վաբի շնորհիվ բացել է հաշիվը Նիդերլանդների հետ խաղում, բայց երկրորդ խաղակեսում հյուրերը 2 գնդակ խփելով կամային հաղթանակ են տոնել։ Աշխարհի չեմպիոն Գերմանիայի հավաքականը սեփական հարկի տակ խոշոր 4-1 հաշվով պատուցան է մատել Իտալիայի ընտրանուն։ Գերմանացիների կազմում գոլի հերնակ են դարձել Տոնի Կրոսը, Մարիո Գյոցը, Յոնաս Հեկտորը եւ Մեսուտ Օզիլը։ Իտալացիներից հերնակության գնդակն է խփել Ստեֆանել Շարավին։ Պորտուգալիա-Բելգիա մրցավաճում Նանինի Ռոնալդոն առաջ են մղել տաշտի տերերին։ Երկրորդ կեցում Լուկակու եղբայրները Ջորդան Ռումելոն միամուր ճանկերով կարողացել են միայն կրճատել հաշվի տարբերությունը։ Եվրո 2016 կազմակերպիչ երկրի Ֆրանսիայի հավաքականը 4-2 հաշվով պատուցան է մատել Ռուսաստանի հավաքականին։ Նգոլո Կանտեն, Ժան-Պիեր Ժինյակը, Դմիտրի Պայետը եւ Կինգսլի Կոման աչք են ընկել։ Ֆրանսիայի թիմի կազմում ռուսներից գոլի ղեկնակ են դարձել Ալեքսանդր Կոկորինը եւ Յուրի Ժիլկովը։ Տենիսի ATP 10-ի Մայամիի մրցաշարում շարունակում է իր հաղթական ելույթները աշխարհի թիմի ռակետ Նովա Նովակ Ջոկովիչը։ Սերբն արդեն քառորդ հիդերապակիչում է, որտեղ մրցելու է Թոմաշ Պերդիխի հետ։ Այդ արդյունքի մրցակցությունը սպասվում նաև Կեյնիցի Կորի և Գայլ Մոնֆիս մրցավեճում։ Մայամիում ընթացքի միջը նաև տենիսի կանանց WTA 10 մրցաշարը։ Ռուս Վետանա Կուզնիցովան հաղթանակի հասնելով աշխարհի թիմ 1 ռակետ Սերենա Ուիլյամսի նկատմամբ քառորդ հիդերապակիչում հաղթանակի հասավ եկեթ Եկատերինա Մակարովի նկատմամբ ու արդեն եզրափակիչի ուղեգիրը վիճարկելու է Շվեցարի Դիմա Պիչինսկիի հետ։ Վերջինս քառորդ հիդերապակիչում 4-6-6-3-6-2 հաշվով առաջացան հասավ Ռումինուհի Սիմոնա Հալեպի նկատմամբ։ 3 Հայաստան վերադարձավ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականը, որը Դուհայում շատ մեծ հաջողությունների հասավ, և մենք այս պայմանությամբ ձեզ ներկայացնում մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոբյանի հետ հարցազրույցը։ Վերջապես հիմա արդեն դուք վերադարձակ հայրենիք և Հայաստանի հավաքականի մարմնամարզիկները հերթական անգամ մեզ մեծ ուրախություն պարգևեցին, ունեցանք աշխարհի գավաթակիր, Արսաթե բրոնզե մեդալակիր, նվաճեցինք այն, ինչ որ կարելի է համարել հնարավոր էր, բայց ընդհանուր ձեր գնահատականը ինչպիսին է այս մրցաշարից հետո։
Ես շատ գոհ եմ երեխեքի մասնակցության համար, իրանք արեցին այն, ինչ որ կարում էին, պատրաստ էին։ Գնահատականները իմ կարծիքով ավելի բարձր եղավ, որովհետև շատ բարձր գնահատականը, որ գնահատականը, որ աշխարհ օլիմպիական խաղեր ցանկացած մրցումներ մեդալները, բայց իրանց կատարածները բավականին իրանք համեմատած են, բարձր էր պատրաստվածությունը, կար մեր գերխնդիրը չէր, որ մենք լրիվ են ամենալավ մարզավիճակում, որտեղ ունենք ավելի կարևոր խնդիրներ, ավելի մրցումներ, հենց որ ընդհանուր առմամբ շատ գոհ են։ Ես ինձ մարզվածը Բաստյան Արտուրի մասնակցությունը աշխարհի գավաթի բազմամարտ չլինում, բայց մենք փորձեցինք, ասենք, բոլոր գործիքների վրա կատարել, որտեղ կարևոր մրցումներ, տեստի մրցումներն է, որ պետք է մեկնենք ապրիլին, որտեղ օլիմպիական վարկանիշը վերջնականն է, ասենք ձեռք բերենք։ Սա է, դրա համար փորձարկեցին, բավականին լավ էր մյուս գործիքներն է։ Իր նախասիրած գործիքը հնացած կներ, որը ասենք երկրորդ արդյունքով էր ինքը եզրափակիչում, մրցնա ժամանակ առաջ ցածկը շատ լավ կատարեց, այ երկրորդ ցածկը իր ձեռքը սված հայտակում ունեցել, դեպի ես տեսա, դա կատարել ավելի բարդ ցած, շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ ինքը կողնորոշվեց այդ օդում, ավելի թեթև ցածկալ, ու ոչ մեկ չգաթ, եթե գնար այդ հայտակման դեպքում վնասված կստանա։ Ուրախ եմ, որ ունենք այդպես մարմնամարզիկ, որ կարեցավ կողմնորոշվել, ոչ մի վնասված չէր ու չնկատեցին այդ։ Ուղղակի մի քիչ ավելի բարձրությունով, ավելի էժան ասելով արժեք ունի ցածկը կատարել, չէ՞ այդպես գրավել։
Բարձ, դե հիմա ես ինչքան որ հասկանում եմ, դուք փաստացի ուղղակի ես աշխարհի գավաթի խարակությունում կատարեցիք ինչ որ ծրագրավորված էր մրցաշրջանի այս հատվածում։ Բացի այդ, այս մրցաշարը միայն ժամանակ ձեր թիմի համար, ձեր մարզիկների համար համարվեց ինչ որտեղ նաև նախապատրաստական փուլ, կամ հղկեցիք նոր վարժությունները կամ նոր գործողությունները, մի խոսքով արջևում կարող է լինել ավելի բարձր արդյունք, այսպես ասենք, կարող են լինել։
Գնահատականի առումով չէի կասի, որտեղ շատ բարձր գնահատականներ, բայց բնականաբար այդ մարզավիճակը ավելի լավ կլինի, ինչի համար եմ ասում, որտեղ ընդունենք Եվրոպայի առաջնություն մայիսի վերջին, այլ միջև այդ մենք լավ կնախապատրաստենք, ուզում ենք շեշտեմ առաջ անգամ մենք թիմային ենք մասնակցելու, ու ուզում ենք բավականին բարձր արդյունք ցույց տանք թիմային, այսինքն տասնյակում լինենք, որպեսզի հետագայում մենք պայքարենք մյուս օլիմպիական խաղերի համար թիմով պայքարենք, փորձենք ձեռք բերել վարկանիշը թիմային, իսկ թիմային վարկանիշը թիմի անգամից 5 ուղեգիր ալինում։ Մենք իմիտվանից արդեն ուզում ենք ցույց տանք, մենք համոզենք, թե ինչ թիմ ունենք, ինչքան է մեր ուժերը ներում, որովհետև աշխարհի առաջնություն թիմային մեկը շատ մեծ ծախսեր է կապված, դրա համար դա տեսնենք հնարավորություն ուղղակի չկան ոչ թե մասնակցելու, այլ ինչ-որ պայքար կարող ենք տանել,
հասկանալի է։ Դե հիմա, քանի որ նշում եք, որ նման գնահատականները, որոնք մեր տղաները ստացան առանձին վարժություններում, օլիմպիական խաղերում կամ աշխարհի առաջնություններում մեդալ կնշանակեին, ու հաշվի առած նաև այն հանգամանքը, որ 2016 թվականը օլիմպիական տարի է, փաստացի մենք դեռ վարկանիշ չունենք, թե արդեն կարելի ասել ունենք։
Հավիճուրը աշխարհի առաջնությունը երրորդ տեղ որ գրաված մի անգամից վարկանիշ ունեցանք անվանական, ու դա հավիճուրը ունի։ Մեր Գարցան Արտուրը մտավ այս փուլի մեջ, անցավ աշխարհի առաջնությանը, այս տեստերն է կոչվում, որ գնում ենք մասնակցելու, 99% ոչ մի որ արտարոց դեպք չլինի, իր ուժերը այնքան է, որ վստահ եմ հավաքի օլիմպիական վարկանիշը, եւ ունենք աղջիկ Եբեշյան Հուրին, նույնը մասնակցելու է նորից Ռիոյում, որը հիմա պետք է լինի, վերջնական հաստատեն օլիմպիական վարկանիշը, իսկ ո՞նց է դա նույնը կատարում նա, ելի վստահ եմ, որ օլիմպիական ուղեգիր կունենանք, այսինքն կունենք երկու տղա, մի աղջիկ։
Փաստացի հիմա օլիմպիական վարկանիշները առանձին վարժություններում են տրվում, թե առանձին մարզիկներին, ովքեր վաստակել են այդ ուղեգիրը։
Աշխարհի առաջնության առանձին գործիքների բոլոր մեդալակիրները մի անգամից հավաքեցին։
Օղակների վարձումներում աշխարհի գավաթում Վահագն Տավթյան և Արթուր Թոմասյանը արծաթե և բրոնզե մեդալ նվաճեցին։ Իրենք հիմա փաստացի ոչ թե իրենք հիմա շանս չունեն նվաճելու օլիմպիական մրցանակ։
Չէ, այդ աշխարհի անցյալ տարվա աշխարհի առաջնությունը պետք է մեդալակիր լինեին։ Ուղիղ վերջացա։ Այ հիմա երկրորդ, ոչ ասած հաստատման փուլ, դա բազմամարտիկներին է վերաբերվում։ Եկել թիմեր, 8 թիմ պետք է պայքարեն 4 թիմի համար։ Որովհետև աշխարհի առաջնությունը 8 թիմը որոշեց միանգամից ովքեր եղան, իր մեդալակիրները։ Բարքանի ներ արդեն ունեմ։ Հիմա արդեն բազմամարտիկներն են որոշում մեկել 12 թիմ պետք է մասնակցի օլիմպիական խաղերին։ Հիմա 8 թիմը գնում են պայքարում 4 տեղի համար։
Հասկանալ է, դե ես ես հետագա հաջողություններ եմ մաղթում, հուսանք, որ տուկի վերջո ձեր ծանր և նպատակային աշխատանքով կհասնեք ձեր նպատակին, և մեր տղաները նույնպես ոչ թե սակլինի վերջին հաղթանակ, այլ մենք ունենանք նոր ավելի հնչեղ հաղթանակներ, ես շատավ գիտեմ, թե ինչպես եք և դուք աշխատում և տղաները, և հուսանք, որ ի վերջո մեր մարմնամարզությունը, որը ունի բացահայտ ուղղակի բացառիկ ավանդույթներ, նորից կկանգնի մի նոր բարձր աստիճանի, որից հետո մենք կարողանանք ծապահարել և ուրախանալ մեր տղաների հաջողություններով։
Ես շատ շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ շեշտեմ, որ այսի բոլորի աշխատանքը կոլեկտիվ համերաշխ աշխատանքա ստացվում է Փարքաստու, այս արդյունքները դրա համար է լինում։ Մեկ էլ ուզում եմ շեշտեմ, որտեղ Օլիմպիական կոմիտեն աջակցեց մեզ, ես մրցումներին, օրինակ գավաթին, որ հավաքեն կազմակերպեն, եթե չաջակցություն չներ, ֆինանսական ուղղակի մենք հնարավորություն չենք ունենա։ Այս դրա համար արդեն արդյունքները բարձրանում է, որ ավելի լավ ուշադրություն դարձվի։ Ես թվում եմ ավելի բարձրի արդյունքները բարձր կլինեն։
Շնորհակալություն Խաչիկ մարզական նորությունների համար և թողարկում ամփոփենք եղանակային տեսության պարտակարգ իրավիճակների նախարարությունից զգուշացնում են, որ մարտի 30-ին լույս 31-ին և 31-ի լույս ապրիլի 1-ի գիշերները Արեծյան դաշտաբարյում և նախալեռներում առանձին հատվածներում հնարավոր է մինչև -2 աստիճան ցուրտ։ Հանրապետությունում մարտի 31-ին Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում ապրիլի 4-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, ապրիլի 1-ից 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկանարագությամբ ապրիլի 3-ին 4-ին առանձին շրջաններում սպասվում է քամուրջգնացում 15-ից 20 մետր վարկանարագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 2-ից 3-ը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, ապրիլի 4-ին հատկապես ցերեկը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում մարտի 31-ին, ապրիլի 1-ին և 3-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ապրիլի 4-ին հնարավոր է անձրև, հնարավոր է նաև քամու ուժգնացում 15-ից 18 մետր վարկանարագությամբ։ Այժմ այսքանը ցտեսություն և ամենայն բարիք։